habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
Waa habeen khamiisa bisha abril waa 2017-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caruur ku dhimatay duqeyn la sheegay in ciidamada Kenya ay ka geysteen deegaanka Oosqurun ee gobolka Gedo.
waxaa weeye Abuukur Cismaan Cabdi oo 19 jir ah wuu dhintay, Aadan Axmed Maxamuud oo 7 jir ahna wuu dhintay, Cabdinaasir Dhaqana Cali oo 5 jir ahna waa garaabatay.
dowladda Soomaaliya oo ballaarinaysa golihii amniga qaranka uguna baaqday ciidamada dowladda iyo kuwa Amison inay u diyaar garoobaan dagaal.
awal golaha amniga qaranka jiray baa jira oo madaxweynuhu sii guddoomin jiray oo wasiirada difaaca iyo amniga iyo cadaaladda iyo arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo taliyaasha ciidamada ay ku jireen siibaa hadda la ballaariyey oo dowlad goboleedyada laga soo qaybgeliyey.
waxaa kaloo aan idin haynaa wareysi aan la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo nagu soo booqday istuudiyaasha v o a ee Washington.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo maanta degay magaalada Barawe ee shabeellada hoose.
barnaamijkii wargeysyada iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay digniin uu soo saaray ururka Al-Shabaab oo uga digayay waalidiinta Soomaaliyeeda ah inay caruurtooda u diraan iskuullada iyo jaamacadaha aan Islaamiga ahayn. digniinta Al-Shabaab ayaa waxaa jeediyey afhayeenkooda Sheekh Cali Maxamuud Raage oo soo duubay cajalad 26 daqiiqo soconayso. codka calileero oo lagu baahiyey baraha taageera Al-Shabaab ayaa waxa uu ku sheegay in caruurta ay aadi karaan oo keliya iskuullada Islaamiga, isagoo sheegay in kuwa kale aysan wanaagsanayn. waxa uu uga digay jaamacadaha, iskuullada iyo cid kasta oo gacan ka geysata ka qayb qaadashada manhaj faafinaya sida uu hadalka u dhigay dhaqanka reer galbeedka inay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan. wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa sheegay in tallaabada Al-Shabaab ay muujinayso mas-uuliyad darrada madaxdooda iyo sida ay uga soo horjeedaan jiritaanka dadka Soomaaliyeed. injineer Yiriiso ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarkii shalay loo geystay xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha xilli ay marayeen duleedka magaalada Muqdisho.
Rushiya ayaa shalay soo taagtay qoraal Mareykanka uu soo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo cambaareynayay tijaabadii gantaal ee dhowaantan ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. golaha ammaanka ayaa la filayay in uu ka dalbado Kuuriyada Waqooyi in si deg deg ah ay u joojiso falalkeeda carqaladaynaya qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo inay u hoggaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta qaraaradaasi. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nick Haley ayaa waxay u digtay Kuuriyada Waqooyi arbacadii shalay ahayd.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo ku jira gabagabada socdaalkiisa 10 maalmood ee uu ku marayay qaaradda Aasiya ayaa magaalada Jakarta ee dalka Indonesia ka iclaamiyey in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka soo qaybgeli doono 3 shirweyne oo ka dhici doona Aasiya bisha Noofeembar ee sanadkan. shirarkan ayaa waxaa ka mid ah shirka Mareykanka iyo bahwadaagtiisa Koonfurta Aasiya, shirweynaha Bariga Aasiya oo ka dhacaya dalka Filibiin, iyo shirka wada shaqaynta dhaqaalaha Aasiya iyo Baasifiga oo ka dhici doona Fiidnaam. kadib kulan uu la yeeshay xogeyaha guud ee ururka bahwadaagta Mareykanka ee Koonfurta Aasiya, Mike Pence waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu wada shaqayn la samayn doono ururka si loo kobciyo deganaanshaha iyo nabadda badda koonfurta Shiinaha si loo hubiyo habsami u socodka ganacsiga. Wadamada dhinaca koonfurta Aasiya ayaa raadinaya xal kama dambeyn ah oo laga gaaro murka ka taagan badda koonfurta Shiinaha. Gobolka ayaa wajahaya caqabado cusub xilli ay siyaasadda Mareykanka diirada saarayso xaaladda nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Shiinaha ayaa loo arkaa mid isku ballaarinayo awooddiisana ku fidinaya badda koonfurta Shiinaha.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in hay'adda booliska caalamiga ee Interpol ay soo saartay arbacadii shalay ahayd ogeysiisa ay ku soo xirayso ninka maalqabeenka islamarkaasina kasoo horjeeda xisbiga antiwadaaga ee dalkaasi Shiinaha Gu Wing, balse faahfaahin intaasi dheer aysan ka bixin. Dalka Shiinaha ayaa ka gaabsaday arrintaasi, waxaa ilaa iyo haddana ay ogyihiin ay tahay bay yiraahdeen in Interpol ay warqadii xariga ay u soo jartay Gu Wing iyagoo uu ku tumaya dembiyo inuu galay. Hadalkaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii Wang wareysi toos ah uu siiyey V O A qaybteeda la hadashay Shiinaha oo sheegay in uu soo gudbin doono faahfaahin ku saabsan musuqmaasuq ay ku lug leeyihiin madaxda Shiinaha. Saraakiisha Shiinaha ayaa u muujiyey V O A da sida ay uga walaacsan yihiin wareysigaasi, inkastoo ay diideen inay ka jawaabaan eeda uu soo jeediyey Gu Wing. Waalaanta Soomaaliga ee V O A oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan Washington.
Dhowaan ayaa madaxa maamulka goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen qaab dhismeedka iyo isku dhafka ciidan qaran oo ay Soomaaliya yeelato lana hirgeliyo muddo 6 bilood ah. Heshiiskan ayaa ku soo aaday iyadoo dowladdu ay diyaar garow xoogan ugu jirto dagaal madaxweynuhu sheegay in Al-Shabaab looga xoreynayo Soomaaliya. Shirkii golaha wasiirada ee maanta ayaa isna lagu sheegay in dhowaan uu bilaabayo howlgalkaasi ciidan, waxaana la ballaarinayaa golaha amniga qaranka ee hawsha maamulayo. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa ballaarinta golaha amniga qaranka ka wareystay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso.
Waxaa u sheegtay madasha go'aannadii ka soo baxay waxay ka mid ahaa in gola ammaan oo qaran la sameeyo oo muxuu ahaa marxaladda dalka maanta ku jirtana ka tarjumi kara, isla markaana dhammaan muxuu ahaa dowlad goboleedyada iyo madaxda qarankuna iyo wasaaradaha qaabilsan amnigana ay sanna ka yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajana uu shir guddoominayo. Ujeedada laga lahaa waxay ahayd in muxuu ahaa sacdimaha qorshihii guud ee amniga qaranka ee Soomaaliyeed la sameeyey in uu noqdo mid hirgala, iyo in bacdana kooxaha Al-Shabaab ee la dagaalankeedii maanta ay jiraan dowlad goboleedyo in ayagana kaalintoodii ay ka qaataan. Marka rajo weyn baan ka qabnaa in muxuu ahaa qorshahaas isaga hadda la dardar geliyo iyadoo loo sameeyey structure leh xisaabtan.
Golahan amniga qaranka ee hadda la dhisay ma golihii hore ee dowladda Soomaaliya oo la ballaariyey oo maamul goboleedyada lagu soo darayba, mise waa golo cusub oo hadda xubnaha ku jira la magacaabay oo madaxweynaha hoggaaminayo?
Xubnaha waa magacaabay, xubnaha waxaa xubnihii awal golaha amniga qaranka jiray baa jira oo madaxweynuhu sii guddoomin jiray oo wasiirada difaaca iyo amniga iyo cadaaladda iyo arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo taliyaasha ciidamada ay ku jireen kiiba hadda la ballaariyey oo dowlad goboleedyada laga soo qeyb geliyey muxuu ahaa madaxweynayaashooda. Waxaa kaloo la sameeyey golaha amniga qaranka, gole amni oo dowlad goboleed walba yeelanayso oo madaxweynaha dowlad goboleedkaas isagana shir guddoominayo si wixii u noqdaan wax isla socda oo bacdama annaga nidaamka federaalka nagu cusub yahay hadda inay noqoto dowladdii federaalkii iyo xubnihii dowladaha federaalka inay si wadajir ah oo isla xisaabtan leh wada shaqeeyaan.
Waxyaabihii ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada madaxdooda iyo madaxda dowladda federaalka waxaa ka mid a baa la yiray in ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo military iyo boliis ah lagu dhiso muddo 6 bilood gudahooda oo lagu qalabeeyo. Ciidamada kuwa dhisan ee hadda jira miyaa la qalabeynayaa oo la xoojinayaa, mise ciidamada dhan baa la isku dhafayaa oo taa baa loola jeedaa?
بعدما أن نظام في فدرال هذا الإنجليزي في البلادية عيدا كقرن كأما عيدا كحوق ذلك الصومالي دو النقانية مد دولة فدرال ك مارتوسي ماذا في الدراجة عيدا ماذا هذا دولة بلادية في الدار كأسميتين النقانية عيدا كم إذا عيدا كحوق ذلك الصومالي عيدا في طرشه رأي حجري أو سعودي أو أسقطك عيدا ماذا الله سعطى عيدا ماذا حجري ماليزيا هو dagaal kal shabaab na ku jiray ama joogay dowladda qarkood dhamaan ciidamada inay noqdaan ciidamo qaran oo ku dhafan oo asaanti qaranka wada leh dhamaan dowladda iyo deegaanada bulshada wada matali kara oo shaas ayaa oo ahaa oo kamid yahay qorshaha istaraatiijiga ee dowladda dhaqan geliyo dadka saxda bulshada ee jeenay ciidan tayeysan oo Soomaali ah oo qarabaysan qarameysan ee la howlgeliyo oo ay wadanka dhan ka howlgalaan
markii ay dawladda gacan ka seenayay dhismaha ciidanka mar hadii tabartii dawladda aan ognahay mushaaradkii ciidamada aan si rasmi ah loo bixin iyay ku tashanaysaa dawladda oo kaalinta xoog badan ka qaadanaya in dib loo dhiso ciidanka Soomaaliya
runtii dawladda oo la saxay oo 8 Febraayo waxa ka dambeeyay dawladdu shacabka taageersan yahay ayaa timid oo waxaana farmaajana ay shacabka dawladdiisa wax la ku tusanay waxa Soomaali inay iyada ku tusato shacabka iyo dawladda iskaashanayna ee muhaadareelka ciidamada injaraasiyadii ee la dardar geliyo sidoo kale waxa jiray iyadana qorshayaal kale oo beesha caalamka bacdan ayayda sidee rabaan noo caawin jireen in hadda qorshaan istaraatiijiyada ee balan amaanka iyo sida ay dawladda Soomaali u rabto inay nagu saacidaan oo ay noqoto wax Soomaali leeda Soomaalidu ay dalbato نوع ساعدات للصينية صينة إذا نترك إذا هذا هيرك عم بمارسها دولت إنجليز كشركة كوي تبانكا مي كدا عينة وحيالا لو واحد لدوانا واحد ساعد إن قرشها أو أمنها إن أها أدود إن يجينا عالم كا لو قول لو بدرعيه أما لو قول لأيه سيدي عالم كو هالميل يقول سجيسان لهايين في الصومالين يساعدان إن نقول لهم إن دولت بفدرال في نظام كيدي لصومر فكوا قرشة لما يسترن وإسلام نحي shirka London waqti aan ku soo hagaagay
waxa kale oo jiray in go'shirkiina go'aha wasiirada uga hadasheen in ciidamada AMISOM iyo dawladda Soomaaliya lagu wargeliyay inay heegan galaan oo u diyaar garoobaan dagaal ay la galaan Al-Shabaab arintaa ma jirtaa
arintaas waa jirtaa qorshaha guud ee madaxweynaha uu eelaamiyay xaalad dagaal tan intaasna ciidanka dawladda federaalka iyo ciidanka AMISOM ba waxa jiray shirad joogta ah oo ah sidii howlgallada lagu dardargelin lahaa dhowaana loo bilaabi lahaa iyadana qorshahaas si wanaagsan heer wanaagsan buu marayaa dhanka kale qorshe kaloo isna waxaa jiray la diyaariyey ee ah qorshaha amniga ee caasimada Muqdisho iyadana qorshahaasna dhowaan waxaa bilaaban doona howlgalladaas iyadana ah lagu sugayo amniga oo ka duwan heerarkii hore ee guddiyada loo sameyn jiro tan oo noqon doono mid isla xisaabtan leh
kaasna wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Umar Cusmaani Jeneer Yiriso wuxuu u rimay Maxamed Colaad Xasan madaxweynaha maamulka Koonfurta Galbeed Shareef Xasan Sheekh Aadan oo maamulkiisu uu ka mid yahay maamulada dadaalka ugu jira dagaal lagu qaado Al-Shabaab ayaa waxa uu maanta tagay magaalada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wariyaha Aashi Ibrahim Aadan ayaa waxa ay safarka madaxweynaha ay ka wareystay wariye Xuseen Nuur Geese oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Sheekh Aadan xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhaqanka ayaa maanta si diidan u soo gaareen magaalada Baraawe oo ah caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed madaxweynuhu aaday halka loogu soo dhaweeyay dadweyne fara badan oo halka isugu yimidna waa uu la hadlay ujeedka madaxweynaha wuxuu ahaa sidii ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan haatan deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada dowladduba ay u bilaabi lahaayeen howlgal la doonayo in gobolka Shabeellaha Hoose dib loogu xoreeyo kooxihii Al-Shabaab
dadweynaha uu la kulmay kasoo yaa kala uu la kulmay oo mas'uuliyiina
wuxuu la kulmay madax ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan deegaanka Baraawe waxaana la iskula soo qaaday qaabka ugu fudud ee markaasi gobolka Shabeellaha Hoose waa degmooyin gaaraya fara badan marka degmooyinka qaarkood waxa ay yihiin kuwo go'doonsan oo aan dadku isu gudbi karin marka arrimahaas sidii loo fuulayn lahaa oo runtii degmooyinka xilli ay ka jirto abaar aad u xoogan oo ay saameysay dadka iyo dunyadu sidii gargaarka loogu fuulayn lahaa dadka shacabka ay abaartu ay saameysay iyo sidii amniga loo sugu lahaa oo dadkaasi loogu gaarsiin lahaa macaawinooyinka ay gargaarka bini'aadnimo ee beesha xaaladda ugu talagashay taa oo ku imaan karta baa la yiri oo keliya marka kooxahan ee nabadiidka ah ee runtii laga sifeeyo deegaanadan marka waan shirkooduna si fiican bay u wada hadleen waana la isku afgartay in amniga la adkeeyo lana sugo dadkana gurmad bini'aadnimo sida ugu dhaqsi ah badan loo gaarsiiyo
waa gartay xuseen waxaad ka warantaa waxaana ognahay carabkan oo aad ku dhufatay in maamul goboleedka Koonfur Galbeed caasimadiisa inay tahay degmada Baraawe ilaa iyo haddana maamulkaasi ma joogo degmadaasi oo baydhabo ayaa xafiiskoodu yahay marka ma sheegay Shariif Xasan xilliga rasmiga ah ee laga yaabo in maamulka Koonfur Galbeed uu xaruntiisa rasmiga u soo wareego
waa uu ka hadlay arrintaasi mar uu dadweynaha u fara badan la hadlayay sidoo kale caashay waxa uu booqday xarumihii rasmiga ahaa ee ku shaqeyn lahayd dowladda Koonfur Galbeed sida xafiiska madaxweynaha xarumihii golaha wasiirada xarumihii baarlamaanka dhismooyinkooda oo haddeer waa la dhammaystiray waxaana uu sheegay madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan in dowladdu ay u soo guuri doonto magaalada Baraawe sida dastuurka ku qoran ayna ka howlgali doonto arrimahaasi si diiran buu ula hadlay wuuna ballanqaaday in muhiimaddu ay tahay in loo soo guuro magaalada Baraawe si ay dowladdu ugu shaqeyso
waqti rasmi ah uu qabto ma jirtaa oo maamulkiisa u soo wareegaya Baraawe
baya waqti rasmi ah oo dhayd oo taariikh ah laakiin ma uusan qaban sida hadda madaxweynaha khudbadiisa ku jirtay waxa uu ballanqaaday sida ugu dhaqsiyaha badan in dhowaan ay dowladdu u soo guuri doonto magaalada Baraawe kalena halkaasna ay ka howlgali doonto
waxaad sidoo kale ku carabka ku dhufatay in waxyaabaha laga wada hadlay muhiimadda socodka madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ay ahayd in amniga deegaanadaasi la sugo yaa sugaya amniga deegaanadaasi ma laga hadlo
waa laga hadlay arrintaasi runtii amniga gobolka ciidamada dowladda Koonfur Galbeed kuwa dowladda federaalka iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo halkaasi saldhigyo waaweyn ku leh intaas ayaa iska kaashanaysa sugidda amniga guud ee gobolka Shabeellada oo macnaheedu ma aha in Baraawe iyo eriyadeeda oo kale howlgalkaasi uu ku eeg yahay dhammaan waxa uu sheegay madaxweynuhu gobolka Shabeellada hoose ay ka dhici doonto howlgal lagu sugayo amniga wadooyinka qaarkood oo go'an waxa uu sheegay madaxweynuhu in ay ka go'an tahay dowladdiisa iyo ciidamada midowga Afrika AMISOM dowladda federaalka ah iyo kuwa Koonfur Galbeedba in ay howlgalkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaadi doono
sidoo kale howlgalkaasi isagana waqti ma loo qabtay mise waa ballanqaad un isaguna
sidaa la socotid caashooy haatan waxaa socda qabanqaabadii howlgalkaasi qabanqaabadiisa ayaa si weyn loo dareemayaa waana muuqataayo waxa uu sheegay madaxweynuhu inay arrintu ahayn tii hore waayo dad badan oo Soomaali ah ku baaba'ay halkaasi oo run ahaantii dadkaasi ay yihiin kuwa ay saameysay abaartu dadkaasi shacabka in la badbaadiyo ayaa la doonayaa buu madaxweynuhu howlgalkana sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu u dhacayaa ayuu sheegay maanta
ugu dambeyntii marka ka sokow in madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wafdigu hoggaaminayo inay degmada Baraawe maanta tageen oo ay dadweynaha halkaas kula hadleen mas'uuliyiin ay la kulmeen dhinaca kale waxaad carabka ku dhufatay xaqiiqo jirtana ah in deegaankaasi ay abaar ba'an ka jirto taasoo uu la wadaago deegaanada kale ee Soomaalida wax ballanqaada ama deeqa oo halkaa gaartay oo Shariifka la socota ma jirtaa
muddo dheer ayaa wabigii Shabeelle uu maqnaa haatan wabigii Shabeelle biyo ayuu keenay marka madaxweynaha waxa uu sheegay marka dadkuna waxa ugu baaqay in ma garanaysa lagdan loo sameyn doono dhiirigelin ku aadan sida wax soo saarka beeraha waxaasa laga go'an buu yiri erayadiisa ku jiray in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkan gurmad bini'aadnimo loo gaarsiin lahaa waqti dhow
kaasna wuxuu ahaa wariye Xuseen Nuur Geesay oo ka tirsan shaqaalaha warfaafinta ah ee Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya waxa uu warramayay wariyahana Aashi Ibraahim Aadan oo Washington joogta
fiidimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington laba caruur ayaa dhintay mid kalena dhaawac daran ayaa soo gaaray kadib markii duqeyn ciidamada kenya ay ka geysteen deegaanka caws quran oo ka tirsan degmada ceelwaaq ee gobolka gado dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in ciidamada kenya ay soo gaareen deegaankaas dhowr iyo labaatan saac ka hor inta aysan samaynin duqeynta وريهنا سارة عبد أحمد والله حليلتين مامولك يقويس كأي دبات ذا كسو قاتل دخينتن أيا واربحين كو إيجيسا
مهد سنة جامع لبضن المها اي دمت ايا وحا اي كلا اهايين دا اد سدح يوتو بنجر يوتو دبجر وحانا متك داوع اوسو غاري او حالة دي سلغة ديرين اي اوجرا شان سرون سيدو فيا او ايدا اوشيغا اباها دالعينو غشان جركا وحا مدفع وكسو دعي المها سي مركي عيدا مدى كينيا اوسو غاري ديغان كود باديه عوسخورون اي بلابين ان اي مدافيع ردان تاسو كنتي ان قصارها اوسو غارا عرورتان او مركاسي لسعود حولا ان سيداس اوغفوغن غريوهو دا ديغان هو سي مادا دقمدا عالواق اي قبل كجدو daqan cali salaad oo dhalay abdinaasir daqan cali oo isagu shan jir dhaawacan uu soo gaaray xarun caafimaad cunugiisa la joogo ayaa sidan ii sheegay
waa weeye abookor ismaan abdi oo 17 jir ah oo dhintay aadan ahmed mahmud oo 17 jir ah oo dhintay abdinaasir daqan cali oo shan jir ahna waa garaab ma aan arur joogtaa suuray iyo xasan magaalo joogtaa ma aan marka xawla waxay la joogan bawdka ayuu xawla bawdka la joogo ku dhacay mid saacan arurta dhimaatay laba cunug baa dhimaatay labada cunug nin sidii ahaa waa dhalay nin dadka yaraba taana dhalay meeshan garabka caradiisana way riiqan tahay oo way burbursan tahay meeshan labnashada liro kalxan taqa waa xabad baa ka gashay cunaha oo hunguriga aan ugu kala go'an
maamulka degmada Ceelwaaq ee deegaankaasi uu hoos yimaado ayaa ii xaqiijiyay in duqeyntan ee dhacday waxyeeladana ilmahan ay soo gaartay waxaa sidoo kale maamulka ay sheegeen in ciidamada Kenya ay duqeynta geysteen markii bidhaan arag ay ka arkeen dab ilmahaas u shidnaa sahal macalin aadan gudoomiye ku xigeenka degmada Ceelwaaq ayaa sidatan ii sheegay
daro walaal waxa weeye abari lixdi iyo markii shalay dab ayaa waxa ka dhacay degmada Galilee ee dowladkeeda ciidamada Kenya ee KDF loo yaqaan ee howlgalo ay ka sameeyeen shalay iskood u sameeyeen ayagoo ciidamada Soomaaliya oo deegaanka u dhashay joogan goortii ay howlgalooyinka waxay soo dhameysteen ay soo gudoomeen waxay arkeen dad meel ka shidan oo bilaan arag ka fog aragtida aad ugu fog kadibna waxay ku tuureen madaafiic hoobiyaal bay ku tuureen
aabaha dhalay cunuga dhaawaca culus uu soo gaaray labada cunug ee dhintana ee ehelka ahaayeen ayaa ii sheegay in ciidamada Kenya saldhigeeda ay ula carareen dhaawacyada laba cunug inkastoo markii dambe mid uu meesha ku qurbaxay midna dhimasho uu ahaa laakiinse aysan wax garaabasho ah aysan ka helin
wajan meedka waan qaadnay markaan geynay xarigii shalay noogula soo duulay waa uu noogula soo inkaray oo adeer nafsanadii waa isku sii galnayba marka oo yalkaas way jireen waxaana geynay meydkii ina soo meydan geynay nin kale intaan taagneenoon banaanka la taagneen buu meyday marka ma jirin oo li xurmal oo sideedaba meeshii ay wax ugu qabsoomaan oo meeshii ama laga soo dhaweeyey ama wixii ku dhacday laga booqday ma jirin laakiin isku day waa jira ma aan meesha feeran
mid ka mid a su-aalaha aan weydiiyey aabahaasi dhaqana cali salaad ayaa waxay ahayd waxay ku xaqiijin karaan in duqeynta ilmahooda ku dhacday ay ahayd mid ka timid ciidamada Kenya ee deegaanka soo gaaray
shalay baabuur gelay martay oo meesha xafladaha markay joogaan inta meesha iga lagu rakabay madaafiic laga daadiyay ayaa weeye ma ahan diyaarad maahan gelilay bay mareen shalay shanta saacay mareen markay xaafadihii baadiyihii meelihii eeriid xoolihii ay daaqayeen gelilay dhankan soomaali xaggeeda oo dhan baar dheer ay kaga dhamaadeen bay madaafiicda sidiyeen caruurtuna soo ku dhamaadeen
sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa waxyeelo ba'an ay ka soo gaareysay dadka iyo xoolaha ku dhaqan deegaanada ee howlgalada ka sameynayaan ciidamada Kenya ee ku jooga mandate-ka AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab deegaanada Jubooyinka waxaana xusid mudan in maamulka gedo gaar ahaan degmada Ceelwaaq ay ii sheegeen inaysan ciidamada Kenya u meeldayeen duqeynta ay geysanayaan oo waxyeelo dad fara badan oo shacab ay ka soo gaartay siyaasi arintaasi wax uga weydiiye waxa ay uga jawaabayaan eedaha loo jeedinayo ciidamada Kenya ayaa saraakiisha oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayse ii suuroobin inaan helo
adiyaad ayuu maatsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan loogu eegaysay duqeyn loo geystay dad shacab ah oo ku nool duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo
alaa un xariste waxa shalay todalkaasi Sweden ku geeriyooday Abwaan Xasan Qowdin Yusuf oo ka mid ahaa abwaanadii hoblada Waabire iyo hormoodkii fanka Soomaalida وأنا أو مدير قدام بيس وكسر نادل كسرنا أو كحنا سنعي يا واحد طريق نولد كيسي وربحين تن كأي وريه أنا فيو إيه برقد محمود كاري أو هرا أبوان كولكول من مجادة هرجيسة
الله ونحرست أبوان حسن قودن يوسف وحو كم ذهب وندو هرمود كواسو جانت الصومالي ذا ولو مدوني بدن وذا شيء كيس تاريخ دون الدحمري هذا نضبي قدي بشي كوبادة سنة كلا بدو كنيشان يتبانكا وسفر كيس ودم بيو كجب حي مجلة هرجيسة أي ورئيس الله يشأ وحكج ودي قيمة كم ذا سويال كيس نولاد فناد يوح برشو سيدا وشيغا بان حسن غودان وحاو سند كي كو سغال بغل أفريا فرطن كي كل شيء مغالا ده هرغيسا وحانو دوكس قران كي كبلا بإسلام مغالا ده هرغيسا هالكاسو ومركي دنبا غالي وحبرشاد مادiga إدوكس يغي ريس ووقتي غان لو يقان الشيقال الإسمان وكي يالا هرغيسا أساتي أبوان كمسي ودن وحبرشادي وحانو صوبتا يغو شيغا سيدان
مركاد ويدنوان تيديو وحانو لشقي أباهي وشقي چولچک این نگرو شقی بر که شگان کرد.
این سیدیم آنو. وقتی گذشتم سیدیم از شگان بلور.
و هم بلای کنتریو لباسی بانو بله نیه. آه کنتریو بله اون بلای.
این مرکز شگان بلور میشه.
کو.
این هدیه چرا حالی نه داد؟ اول ندی یه دید که نفان کو شگا قف آن سومر نه دل الله یوتریاریه. ارن تاسی محلگو سببیه.
والله اینی هو دوامی دسکشی تو. تعالوا وكميدو او بومبا كميدو احنا حمد اي حبا كميدها جميع وي بدناين دسكو
ان سيدا هورنو اينو كولانو اينو غا شيكايسناي waxay gu maqala in sanadii 1976kii in ahayd markii ugu horeysay ee aad suugaan uriso bal arinta nooga waran
soo waati ugu horeysay fanka waan jecla marka maalintii dambaan anigu ano shaqeynaya ayaan wax sameeyay heesta la yiraahdo meeqaan in muudan umigana inta maamusheen meedamiseen waxa tahay mid baaso lay soo maldahayo anigana imudatay marka waxa qaadi dejiray heesta qaada allahu naxariistay maxamed nur greek waa heesti igu horeysay taas markay dhacday arkay inaan wax sameynayo ayaa waxaan sameeyay riwaad googoosa oo la yiraahdo anagu waalan waagu noobri iyadu waxa ku saabsanayd dadka qofba wuxuu jecel yahay muuqaasa marka dadku wadaagto qofba wuxuu jecel yahay iyo heesaa u qaata ama riwaayada u qaata
waru laakiin aad ugu maxad uga jeed
anigu marka jecel uma la jeeday iyo wuxuuga yar oo kale iska wadaniya marka heesaheeda uu xaqaatay maxamed saleeb aan tubay allah yar raxan oo akhriyadi xaleeba rumaysto raaxan mudu riyaaqiin oo aad gurasho male
riwaayadii horeeyay ee waboon ku sameeyay sida uu sheegay waxa ka mid ah riwaayadii annagoo waalan waagu noobari oo waqtiyadaasi dareenna badan oo siyaasadeysan loo turjumay riwaayadaha kale uu sameeyay waxa iyana ka mid ahaa yaan waalin jacaylka warmahay sida aduun waa wagar iyo sidoo kale garadka atiyo nimba gogoshi jacaylkan xidhaya ayaa xisaab ku lahaa iyo italin maysid ayaa sidoo kale ka mid ah riwaayadii uu sameeyay jacayl aan jid lahayn iyo jihaa loo dhaqaaqo ayaa iyana ka mid ahayd riwaayadahaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay jilayaalka ahaayeen dadka maanta ugu caansan heesaaga soomaalida riwaayadii ninna waanin ninna waal ayaa mar waabaanku ka hadlayay waxa uu ii sheegay sidan
waxay ahayd riwaayadu koobiyad tumaatan soomaad garan heeseheeda waxa uu markaa tareenka ahaa muse ismaaciil qalinle axmed cali ciqaal sahre siyaad maryam mursal iyo shankaro heeseheeda waxa ku mid ahaa suuqalle qaadiyo lahaa ubaxoo dilaacay dawadii naftayda haweentaa ka doortay sida dayaxa nuuray habeen dadan helaaqay waqalkii daruurtay darmaantan jeclaayahay dhawaan ku diraya degmada ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbaada lagu tumay waxayga dardaarana duca duugma noqotee toobiya dariiqan qoraxdu la dallaalimo dadku aabbaha iyo jeeqay hooyadan
dhinaca suugaanta alla bariga iyo nebi ammaanka ayaa sidoo kale ka mid ahaa badweyntii suugaanta abwaan xasan qawdhan yuusuf waxaa ka mid ahaa maansadan alla bariga ee tuducyada soo socda ay ka mid ahaayeen oo wabaanku uu sheegay allaa naxariistiintaanu hargeysa ka bixin inuu dhowaan curiyey
ibliis waa aflahaaf waa afaadka wareega afardaallaha suuqa dadka waa ibtileeye oo adeegaha naarta waa inkaarqabo beese kuwu aragooda ka baqe ka ilmayo aanu jogsada ktuuda ilaahuu naga yeelo nagu eeg raxmadaada ummadji alla hoojiyo isguunu nebigii iyo ashahaada qiraysa isalaadaha oogta akhriyaysa qur-aanka asalfaaca islaamka ilaahu naga yeelo nagu raxmad Allah ku wasal mikooba
abaan xasan qowdhan yusuf waxa uu ku dhintay dalka sweden oo midowinkii dambeeyay uu jeefay xanuun barxad maxamud kaariye voa hargeysa
voa
dimo wanaagsan dhegaystayaal waxaan soo gaarnay bartamiyada cadeena hadii ay baa wada leedahayna waxa ay ku soo baqan qodobada ay ka mid yihiin dhaqaatiirka Tanzaniyaana oo Kenya u safar lahayd oo la baajiyay qodobti dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii wargeysyada marka horeste warkii dunida dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay digniin uu soo saaray ururka Al-Shabaab oo uga digayay waalidiinta Soomaalida inay caruurtooda u diraan iskuulada iyo jaamacadaha aan Islaamiga ahayn. Digniinta Al-Shabaab ayaa waxaa jeediyay afayeenkooda Sheekh Cali Maxamuud Raage oo soo duubay cajalad 26 daqiiqo soconaysa. Codka calaleero oo lagu baahiyay baraha taageera Al-Shabaab ayaa waxa uu ku sheegay in caruurta ay aadi karaan oo keliya iskuulada Islaamiga, isagoo sheegay in kuwa kale aysan wanaagsanayn. Waxa uu uga digay jaamacadaha iyo iskuulada iyo cid kasta oo gacan ka geysata ka qayb qaadashada manhaj faafinaya sida uu hadalka u dhigay dhaqanka reer galbeedka inay cawaaqo xumo kala kulmi doonaan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa sheegay in tallaabada Al-Shabaab ay muujinayso mas-uuliyad darrada madaxdooda iyo sida ay uga soo horjeedaan jiritaanka dadka Soomaaliyeed.
Russia ayaa shalay soo taagtay qoraal Mareykanka uu u gudbiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo cambaarinayay tijaabadii gantaalee dhowaantan ay sameysay Kuuriyada Waqooyi. Golaha amaanka ayaa la filayay in uu ka dalbado Kuuriyada Waqooyi in si degdeg ah ay u joojiso falalkeeda carqaladeynaya qaraarada golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo inay u hoggaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta qaraaradaasi. Tanjira Niki Hali ayaa waxay u digtay Kuuriyada Waqooyi arbacadii shalay xayda.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo ku jira gabagabadii socdaalkiisa 10 maalmood ee uu ku marayay qaaradda Aasiya ayaa magaalada Jakarta ee dalka Indonesia ka iclaamiyey in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kasoo qaybgeli doono 3 shirweyne oo ka dhici doono Aasiya bisha Noofembar ee sanadkan. Shirkan ayaa waxaa ka mid ah shirarka Mareykanka iyo bahwadaagtiisa Koonfurta Aasiya, shirweynaha Bariga Aasiya oo ka dhacaya dalka Filibiin, iyo shirka wada shaqeynta dhaqaalaha Aasiya iyo Pacifica oo ka dhici doono Fiidnaam.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinahana waxay sheegtay in hay-adda booliska caalamiga ee Interpol ay soo saartay 4 shalay ahayd ogeysiis cad oo ah inay soo xirayso ninka maalqabeenka isla markaasina ku suurjeeday xisbiga antiwadaag ee dalkaasi Gu Wangi, balse aysan faahfaahin intaasi dheer ka bixin. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu ka gaabsaday arrintaasi, waxaana ilaa iyo hadda ay ogyihiin uun sida ay sheegeen in Interpol ay warqad xariga ay u soo jirtay Gu Wangi.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka warkaas iyo qodobadii koray aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Idaacaddeena Fiidnimo caawana waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya Ibraahim Xasan Daandule iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa kordhisay amar ka hor istaagaya dowladda Kenya inay dalkaasi ka shaqaalaysiiso 1400 oo dhaqtar oo u dhashay dalka Tanzania. Talaabada maxkamadda ayaa keentay in dowladda Tanzania oo heshiiska dhaqaatiirta Kenya la gashay ay iyana joojiso dhaqaatiirtii aadi lahaa dalkaasi Kenya. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Dowladda Tanzania ayaa joojisay dhaqaatiir Kenya loo diri lahaa kadib markii maxkamadda sare ay arrintaasi go'aan ka gaartay. Go'aankan ayaa waxaa la sheegayaa si rasmi ah dowladda waddanka Tanzania inay uga noqotay go'aankii ku saabsanaa heshiis dowladda Kenya iyo dhexmaray Tanzania in dhakhaatiirta u dhashay waddanka Tanzania la geyn doono dalka Kenya. go'aan kan ayaa dawladdu waxay la usqatay markii la xaqiijiyay in dacwado ay geeyeen maxkamadda sare ee Kenya shan dhaqtar oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee waddanka oo ka soo horjeeda dhakhaatiir laga keenay dalka Tanzania. Go'aankani waxa uu ahaa markii muddo saddex bilood oo ay ka soo gudubnay mudaharaadyadii socday ay saameyn weyn ku yeesheen hay'adaha dhinaca caafimaadka. Waxaana horay wasaaradaha caafimaadka ee Kenya iyo Tanzania ay ku heshiiyeen 218 dhakhtar oo ay ku jiraan kuwa takhasus gaar leh in la geeyo dalka Kenya si markaasi gargaarka caafimaadka ay qayb uga geystaan. Jamhuuriyadda Midowga Tanzania madaxweyneheeda John Magufuli ayaa isagu sheegay in uu dib u eegayo go'aanka ku saabsanaa 500 oo ka mid ah dhakhaatiirta reer Tanzania in muddo saddex bilood gudahooda lagu geyn doono dalkaasi Kenya kadib mudaharaadyo iyo caqabado xagga caafimaadka la soo gudboonaaday. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa isaguna sheegay in uu ka codsaday waddanka Tanzania madaxweynaha dhigiisa in arrintaasi ay bilaabato 30 March bishaynu ka soo gudubnay, balse maxkamad sare oo Kenya ku taalla ay si ku meel gaara arrintaasi u hakisay. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Tanzania Umi Mwalimu ayaa sheegtay in go'aankani uu yahay mid labada dhinacba la eegayo, isla markaana haatan dhakhaatiirtii loo qoondeeyey inay aadaan dalka Kenya lagu dhidbi doono isbitaallo iyo goobo kala duwan oo maxalliya si ay ugu adeegaan dadka reer Tanzania. Caafimaadka waddanka Tanzania ayaa u baahan in la sii horumariyo maadaama reer Kenya qaar ka mid ah aanay ku qanacsanayn weliba dhakhaatiirta go'aankaasi iyagu markaasi gaaray ee dacwadda maxkamadda geeyey waxay ka mid yihiin kuwa wax laga weydiiyo tayada iyo khibradda dhakhaatiirta iyagu dalka Kenya ka howlgalaya. Waxaana ka mid ahaa 5,000 oo dhakhaatiir ah oo iyaga horey loo sheegay in shaqada laga eryiyo, isla markaana Kenya ay horey uga codsatay dalalka India iyo Cuba dhakhaatiirta gurmadka ah inay iman karaan, balse ay adag tahay in loo ogolaado maadaama ururka caafimaadka guud ee waddanka Kenya ee ay ku goobeen dhakhaatiirtu ay arrintaasi ka hor yimaadeen. Bishii July ee sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ka wada hadleen iskaashi dhinaca caafimaadka iyo weliba gurmad loo sameeyo, iyadoo xilligaasina caafimaadka dhakhaatiirta Kenya ay ku jireen mudaharaadyo. Kasina sawir dheere VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyaha Axmed Xasan Colaad uu soo jeediyay.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maamul cusub ayaa toddobaadkan loo magacaabay magaalada Muqdisho, isla markaana maamulku wuxuu sheegay inuu wax weyn ka qaban doono sidii amniga caasimadda wax looga qabto iyo horumarinta ama bilicsoocelinta caasimadda Muqdisho. Haddaba qodobadaasi ayaan ku eegi doonaa. Waxaan igala qaybgelaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ee Soomaaliya, waxna ka qora arrimaha siyaasadda, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraal Soomaaliyeed oo wax badanna wax ka qoray arrimaha dhaqanka Soomaalida. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi oo Hilowle. Maxamuud, maamul cusub ayaa toddobaadkan loogu dhawaaqay magaalada Muqdisho, kii horena meesha wuu ka baxay. Maamulkuna waxyaabaha uu sheegay inuu wax weyn ka qabanayo arrimaha amniga iyo bilicsoocelinta caasimadda Soomaaliya. Marka ma kula tahay maamulkan cusub oo lagu dhawaaqay in arrimahaasi wax weyn ay ka qaban doonaan?
Bismillaahi alxamdulilah, mahad dhammaan taraalay usugnaatay. Inta kadib wariyay horta kusalaamay Colaad, adiga iyo baara v oda iyo dhegeystayaasha. sidoo kale waxaan salaamayaa Sheikh Cabdirashiid. Haddaan u soo laabto su'aashaada jawaabdu yiri sida aniga ay la tahay, daaduna ii saamaxayso waa eragnimada aan u soo joogay xilka xilligaa loo magacaabay. Markaan fiiriyo caqabadaha ku gudban, kuwa la arki karayo oo visible ah iyo kuwa aan la arki karin oo invisible ah, wax uu ka qaban doono amba wax soo kori doono ma jiri doonaan. Waayo caqabadaha hadda muuqda waxa waaye guud ahaan Soomaaliya, qaasad ahaan caasimadda, waxaan isla ognahay ugu horeynkii inuu abnigeeru yahay meesha ugu hooseysa, waxaan ognahay inay cadaaladu tahay meesha ugu hooseysay, waxaan ognahay dhaqaaluhu inuu yahay meesha ugu hooseysay. Hadda kan ka soo qaatan gobolka, inta la garatay federaalka, tan gobolka ahoo mas-uuliyiinta gobolka xilwadanka ka ah ee kaga soo horreysay ayaa 25-kii saraanba 12-kii la soo dhaafay, waxay ku shaqaynayaan si aan sax ahayn dalku oo iyo dadku eedeen. Marka waxay ku qaadanaysaa, intay ku qaadanayso ayaaba dadka Soomaali,
marka sidii wax u sixi lahaayeen muddo ku qaadanaysaa leh waayah. Waa kuu soo laaban doonaa Sheikh Cabdirashiid aan siinayaa. Sheikh Cabdirashiid, isla su'aashaas.
Bismillah irrahmaan irrahim, alxamdulillah rabbil caalamiin, salaatu wassalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam, wa baati oo iyo alaadi saaxiibkii inta wa salaamaya. Anigu kulay dawladdan farmaajo laga soo bilaabo ilaa hadda meeshii maraysa aan u dhinka wanaagsan ma ka eega. Waxaan la ilaahdaa marka sabab hal la eego
waa dawladdu ugu
jawaabaysan ee bal hal la eegaa. Sidoo kale aan rajo ka muujinayaa anigu taabid iyo maamulkiisa inuu yaani fursad helay oo meel fiican maamuladii hore inuu wax keenay oo hadda meel uu wax ka dhameystiro uu marayo. Marka sabab loo oran karo in la yiraahdo waxa uu muuqan karo aniga iyo muuqato, waxa muuqata inuu jid fiican oo socday uu dhameystiri karaa inuu dhexda ka soo istaagay.
Waxa
dhameystiri karaa uu tiri karo erey keliya oo aan asaga maaragtay iyo ragal mas-uulka waxa waaye shaqaalaha oo gobolka Banaadir iyo shaqada gobolka Banaadir waxa waaye dadku waxay ka cabtaan in maaragtay aan loo sinayn. Marka taas keliya waxaan oran lahaa inuu barnaamijkaas fiiriyo oo uu maaragtay wax common ah uu tabartis ku dadaalo inuu barnaamijka laga dhigo. Laakiin haddana sida loo kala badanyahay ama loogu kala badanyahay marka sabab deegaanku wax xuquuq buu leeyahay. Laakiin arrinkaas marka laga reebo aniga waxaan aaminsanahay 100% ammaano wuu dhexda uga soo dhacay meel fiican maraysay. Jidad baa dhisamaa, maamul baa socday, bilicda magaalada socotay. waxaan rajaynayaa inuu meel fiican oo uu hididiilo leh inuu yimid. Raggii horena ay mahadsanaayeen inuu walow meel uu keenay qola aan yacni maaragtay mada waxayna in qof wax qabtaana markastaba waa imaanaysaa dhaliil. Laakiin aniga heer la dhaliilaa haddee meesha maba taallo waxaa la arki doonaa haddii alla yidhahda wada uu raacana wuu haystaa inuu mas-uul maaragtay dhalinyar oo sidoo hadda saaxiibka u sheegayba rajo wanaagsan inuu yahay. Marka aniga waxaan qabaa in maaragtay rajo wanaagsan loo muujiyo lagana rajeeyo ana mahadsan.
Maxamuud Geedi oo Hilowle AKC xildhibaan hore, Sheikh Cabdirashiid waa maqlaysaa, rajo ayuu ka muujinayaa waxqabadkiisii meesha howlo ay socdeen. Marka kuma muuqata miya rajadaasi inay maaragtay wax la qaban karaan?
Intaana su-aasha ugu doorta Shiiqa waa ugu hambalyeynayaa inuu wax wanaagsan ummadda Soomaaliyeed u rajeeyo. Waana rajeynayaa culimada Soomaaliyeed ee amba kadaada weyn leh amba kudaada amba kadaada yar leh inay ummadda Soomaaliyeed wax wanaagsan iyo la doonaa ambay u rajeeyaan. Balse sidaanaa kuu sheegay weriye, da-da aan jiro intaa usoo joogay adeer macaan mas-uul kasta yimaada xilligaa xil qabta hadday noqonay bis federaal iyo mid gobolba, ilaa caqabadaha jira ee muuqda iyo kuwa qarsoon wax laga qabto, cid kastee la keeno wanaagga Soomaali u ooman tahay amba dhibaatada Soomaali
maanta.
Adeer waxaa sababa ugu horreysaan kuu sheegay waxa horta ugu horeeya wax loo qaban laayahay ugu xoog horeeya ciidamada haday noqon lahaayeen oo kuwa kala duwana qaranka, ciidamadii mushaar ma qaataan siday ugu sheegaan jiidka barkay taagan yihiin siday yihiin wax mushaar ma qaataan. Waxaa dhibaato jirta cadaalad darradii haday noqon
lahaayeen. Nidaam cusub ayay imisa
nidaamka cusub tule todobaatan sana dhibaato isku sareeday soo tixneeday. Adeer mas-uul hadda yimid dibadda ka yimid diblomaasi dhalinyaro ah intuu fahmaa ayaa Soomaali ayaa u baaba isaaba intuu ka fahmaayo problemka jira markay xal u raadinaya ayaa baadir Soomaali wax buu ka laabay haddii ay xal kale keenin.
Laakiin hadda fiiriso nidaam cusub baa yimid wadankii isbeddel guud ahaan uu galay. Marka in nidaamkan wax weyn uu bedelo soo macquul ma?
وحاصل وحكور رئي المرك هون لصحه وبرك هون لصحه إن أبنك هركو جيوكو هده كرلو قصو قادو لابو إن كرلو قصو قادو عدالة دمان تجيوك تاديرو قدد فرادا كأيتان مثلا قبلك وادو حاكي فا فورب إدان ليراهان بحفيس كان ليراهان مارت لولوكا لولوكا وفيري كوميليكيتد واي والقوة لقائلنا إياه مارك إلا عدالة وحلقة بدراسي ما تتحق كرلو قصو قادو إلا إلا إما هدي حاجة أمانك وحسك بدلان إلا حاجة مارت إما هدي وح بدن لقى بدل هي عدالة هذا
لكن واحد وش هي ما ملكو إني وح كم رأي ويا وفوسه الله بدنا شيء عبد الرشيد إن حلمان هراء إن محمد جدي هلو لي إن رجع حمو موجنا يا مركا وحياه بدنا عقبات بوجروا لي هي وحياه بدنا الصوب بيرسبي وح بدنا لقى بكرايو وما في لا يتعين
والله إن صحيحك أنا ورأيي قصد مارت سجاله سيدي وحلا مقدان وعوشي ذا ولما هو يسدور يعني رضيع وماركتي أو لكن شكل قبع ولاس قبع أيها كم وقتا أنا قال لكن وحلا يا هاي ووقت خلاء أنت شو عمل الشيء قا هو إني كاني وبأسبوع وحشوجة
لكن نعم
ما يوقفوا ولا سجل سيدي سبب وح أو قبع ولا هرت وانت أسبوع وحشوجة كل هو يحلا وشيء كلام مركان وكله وحي للدريمة أيو عقبلاه وحاس كله وحاس تلو والله سين كلا لكن هذا وحمق بنكره وحين قلنا سان خلين ما نكي وحلوك إنه وقفته نكي وراه وحمو صقفت مركز تبع الصومالية وحوي قفول بحشان ميل بكير يقول يسكون يبوي قفول مال بإيمان عليه أنا قصدي أنت هسه شغلني مسؤولينا كمان أنا قلنا الصومالية إنه مال ولا ميل سوق جابته هذا بقف صقفته صقفتان نا وحال اللي بنكرنا وحال ربع مركز قف كمسؤول كاهي مركز صحيح كإنك صاينا كدرين مارت أيديزه إنهم معركة إن عونا يسوي حكاية عونه. يمكن يثابت نقدر يرواه. رجي خرينا ميرس عم بكين الشيقي يرجي لها أدبا ومهد علينا يا. إنك صونا أنت تبين شيء هذي وادي واي. هذا مرك أورا لها نيجي واي واي نيجي أسوأ حبا بقى بن. ولا يسواي. نيجي أسوأ حبو قبطي بيرب وحكاية لي.
أو بدوين
شيء. رجي علينا ميرس عم بيسي جالسين يا. أو كسي ونا سنة ديال الجيران. waxaa loo keenay haddii cadaalad ma xaqo wayn wax ka qabtaa dulka dhibaatooyinka la ogyahay ee wax walba ku heeran baa la ogyahay sida hadda ka sheekeynayo kale ee dadkii oo kala sheegaray oo leeyahay gobolka banaadir lama wada laha aa jira asaga wax badan baa ku soo socda laakiin waa inuu hagaajiyo wixii
ila cadaalad sidoo
sheegay hadii hadduu wadadii ku yimaadana la yara waato sidii kaani wadadana waa ku qaldan tan ka seexo
oo macna kale
ficil la siiyo waay marka waxaan qabaa aniga deeley saaxiib kayna talada ha u soo jeediyo asaa wuxuu garanay inuu yahay halka kale ha aqbala kale ha wixii wanaagsan aad inuu jiraado marka anaga hadaan qodayaasha hadaan nahay waxaa loo baahan yahay in ragga dhalinyarada aan maarta la talino tala siina wixii wanaagsan ee wadada aan kula talino
een maxamuud geedi hilowle een aad bishii qow maqleysa wuxuu leeyahay een dhalinyarada tala in la siiyo oo wixii wanaagsan la siiyo wixii caqabada ama hore u soo jiray ee wax laga qabto een waxa talada saasi ku fiican tahay leeyahay in la dhaliilo wax ma umalay maayo meesha ma soo gali karto
ama xilligeedii ma aha
aan soo shiqo tiisa kuma hasan marrabaad ugu hambalayna soo kamid culimada Soomaaliyeed inuu wax waraasi rajeeyo oo soo dhaweynaya balse dhinaca kale wariye een sidaan ku sheegay wax kasto aanu een dadu sheegayo waa wax ku saleysan way aragnimada iyo waxaan soo joogay waxay tahay horta waxaan sheegay ku raacsan oo kale maamulka maamulka horeeyay la shaqo Yusuf Jimcaale runtii wax weyn ayuu qabtay taaba kara ugu horeeyay wadooyinka iyo wax yaala kala qarsoon farar waa xilku ka digay waxaanu halku ku raacsanahay inuu baartay looga mahad celiyo wuxuu u qabsomay inta dhimanaa kuwa ka dambeeyay iyo dhameystiraan iyo mid gobolba alle systemka hadda jira wax laga bedelo mas-uul ku raacbaan qabanaya waa riyoodo ayaan leh
si aad dirsiid aad kelmadaada ugu dambeysay
waa maxsantahay dhinac kasta arintaas ahaato waxa loo baahan yahay aniga dhinac wanaagsan wax ka fiirina u sheegaya mas-uuliyiinta in ay wax la hubo tilaabo qaadaan dadku waxay ka sugayaan waa ilaabo ummuqata tabartooda inay qaadaan iyadoo in la isboodsiiyo baashima marka waxaan ka wadaa arintaas waxa waye ragga waa cusub yihiin waa rag dhalinyara aan talo wanaagsan siino yaan markii hore dagaal ku bilaabin haddii hadda hore socon wayaan dambay baasho uga hor imaanaysa laakiin maanta hadda gobolka banaadir waxa waye waa nin cusub aan dhowrno wadada uu qaado ragii horena waa wanaagsanay asagana waraag ba ka rajaynayna intaas ayay
waye aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamuud geedi oo hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaanka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxna ka qoray arrimaha siyaasadda iyo Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed wax badan wax ka qoray arrimaha dhaqanka Soomaalida labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kaana dhigistaal waxaan ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu mahadsanyahay Axmed Xasan Colaad oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii wargeysyada waxa ay noo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmed, wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay maxay tahay sababta uu Trump ciidamo Mareykan ugu diraya Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay in markii ugu dambeysay ee Mareykanku uu ciidamo geeyo Soomaaliya ay horseeday dhacdadii argagaxa badnayd. Wargeysku waxa uu leeyahay Maleeshiya Soomaaliyeed ayaa soo riday dayuuraddii helikopterka ahayd ee Mareykanka ee Black Hawk sanadkii 1993 iyadoo dagaaladaasina ay ku dhinteen 18 ka tirsan askarta Mareykanka.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxa Maleeshiyadaasi ay gacanta ku dhigeen dhowr ka tirsan ciidankii Mareykanka waxaana ay ku jiideen wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xilligaasi oo Mareykanku u tagay Soomaaliya howlgalkii bani aadamnimo kadibna uu isaga soo baxay. Waxaana xilligan dalka Soomaaliya ku sugan ciidamo ka socda dalal African ah oo dagaal muddo dheer socda kula jira Maleeshiyada Al-Shabaab. Wargeysku waxa uu leeyahay maamulka Trump ayaa go'aamiyay in ciidamo Mareykan ah la geeyo Soomaaliya markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1994. Waxaa jirta in ciidamo Mareykan ah iyo la taliyaal dhanka la dagaalanka argagixisada ay Soomaaliya ku sugnaayeen sanado badan, hase yeeshee ma jirin ciidamo joogto ah oo ku sugan dalka Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu doonayo in la jabiyo kooxda xaq jirka ah isla markaana ay qayb ka tahay qorshaha siyaasadiisa arrimaha dibadda, hase yeeshee inkastoo Mareykanku uu sheegay in danihiisa ay yihiin kuwa ahmiyadda koobaad la siinayo, waxaa jira haddana su'aalo la iska weydiinayo maxay tahay khatarta Al-Shabaab ee ay ku hayaan dalka Mareykanka sida dadka qaarkood ay ku doodayaan. Afayaan u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM waxa uu sheegay dhowaan isagoo la hadlayay wargeyska Newsweek in boqol ka tirsan ciidanka lagu daadgureeyay Soomaaliya. Waxa ay diiradda saari doonaan ciidankan tababarada iyo tayeynta ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani ay jiraan ayaa haddana waxaa si joogta ah Mareykanku ay u geystaan weeraro loo adeegsado dayuuradaha droniska ama aan cidina wadin oo lagu beegsado kooxda Al-Shabaab. Ciidamada Mareykanka ayaa qaaday ugu yaraan 42 weerar oo ka dhacay Soomaaliya tan iyo sanadii 2007 waxaana ku dhintay 449 qof oo ay ku jiraan 28 qof oo rayid ah sida laga soo xigtay waaxda warbaahinta waxdaba gasha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa liiska ururada argagixisada ku dartay kooxda Al-Shabaab.
Aan u gudubna Axmed, oo wargeyska Daily Mail ay ka soo baxa magaalada tan London oo isna qoray in nin Soomaali ah oo 34 jir ah lagu xukumay 2 bilood oo xarig ah kadib markii uu dhowr qof u galay imtixaanka lagu qaato dhalashada dalkan Britain oo sharci darro ah. Ninkan oo wargeysku magaciisa ku sheegay Axmed Cali ayaa dhowr meel oo kala duwan ku galay imtixaanaadka muddo sanad gudaheeda ah isagoo adeegsanaya aqoonsiyo kala duwan.
Wargeysku waxa uu qoray in ninkan Soomaaliga ah lagu xukumay 2 bilood oo imtixaanadaasi sharci darrada ah ku galay goobo ku yaala Liverpool, Slough, Croydon iyo xaafadda Ilford ee bariga London. Waxa uu adeegsaday sharciyo aan sax ahayn oo dalkan Britain ah iyo baasaboorro Soomaali ah oo been abuur ah una fadhiisto imtixaanaadka qaar ka mid ah qaxootiga dalbanaya dhalashada lagu qaato baasaboorka weyn ee dalka Britain.
Wargeysku waxa uu leeyahay Axmed Cali oo ah aabe 5 caruur haysta oo aan shaqayn waxa uu soo galay dalkan Britain isagoo qaxooti ah sanadku markuu ahaa 1994. Maxkamadda Croydon Crown Court ayaa caddaysay in ninkani uu isticmaalayay aqoonsiyo kala duwan marka uu fadhiisanayo imtixaanaadka lagu qaato dhalashada dalkan Britain. Ninkan ayaa ku dhacay 3 imtixaan kadibna markii laga shakiyay ayay booliisku soo xireen. Hase yeeshee markii dammaanad lagu sii daayay ayaa mar kale lagu qabtay isagoo galaya imtixaan kale oo sharci darro ah kadibna xabsiga lagu celiyay.
inta haseen ku soo gabagabeenayna barnaamijkii wargeysyada oo idin la socodsiinayeen aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Haaji Cabdiweli oo London ku sugan intaynu barnaamijkan oo kala ku kulmi doonto dabaadka soo socda waxaanu idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaad dhageysteen halka aad kala socoteen wargeysyada oo ay noo soo jeedinayeen Ridwaan Haaji Cabdiweli oo lana barnaamijkii la kasoo diyaariyay iyo Axmed Cali Sheekh oo la socodsiinayay waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaanaysa Washington. Haatana Ibrahim Dadurey oo dhinacayga fadhiya ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Mahadsanid Jaamaca Raashiya ayaa shalayta waxay surtaagtay qoraal Mareykanka uu u soo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo cambaarinayay tijaabadii Qatar ee dhowaantar ay sameysay Kuuriyada Waqooyi. Golaha ammaanka ayaa la filayay in uu ka dalbado Kuuriyada Waqooyi in si degdeg ah ay u joojiso falkeeda carqaladeynta ah ee qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo inay u hoggaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta qaraaradaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha ayaa waxay sheegtay in hay'adda booliska caalamiga ee Interpol ay soo saartay arbacadii shalay ahayd ogeysiis ah in ay soo xirayso ninka maalgabeenka isla markaasina ka soo horjeeday xisbiga hantiwadaaga ee dalkaasi Gu Wang balse aysan faahfaahin intaas dheer ka bixin.
Mahadsanid Ibrahim Daadurey dhegeystayaal. Haatana aan jaleecno dhankii heesaha codka halaasiga ee Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba dhegeysi haboon. Haween ka roonay soo ruulay codka halaasiga Cabdiqaadir Juba iyo heesti haboon ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidimo. Ibraahim Xasan Daadurey iyo aniga oo Jaamac Abdulla Jaamac ayaa idinla socodsiinayna tan iyo idaacaddeenna aroorimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Oh, kono kuri.